Гэта былі.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Пачынаем гэтую гадзіну нашага эфіру з перадачы «Пражскі акцэнт». Да якіх сацыяльных наступстваў прывязе прыватызацыя, якая зараз пачынаецца ў Беларусі? Як успрыме насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчам улады? Над гэтымі тэмамі разважаюць філёсаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Александр Брэшык і эканаміст Александр Шубрык. Вядзе перадачу Юра Дракахрус.
На працягу апошняга дзесяцігоддзя сістэма, збудаваная ў Беларусі, была, можа, і не самай рэпрэсіўнай сярод былых краін СССР, але ўжо пэўна самай савецкай і паводле антуражу, і паводле сацыяльнай і эканамічнай сутнасці. І менавіта ў Беларусі ў максімальнай ступені атрымалася захаваць у недатыкальнасці як сістэму сацыяльнай падтрымкі насельніцтва савецкага кшталту, гэтак і адносіны ўласнасці ў эканоміцы. І вось літаральна апошнім часам пасыпалася. Тэлефонныя кампаніі, заводы, банкі – ўсё на продаж. Ну вось апошнія звесткі з фронтоў вялікага распродажу. Белінвест прадаюць нямецкаму Коммерцбанку, расейцам Маспалімір, туркам Бест – кампанію мабільнай сувязі. І далей, далей, далей. Ну, уласна, прададзена ўжо, фактычна прададзена, не так ужо і шмат, ну, велком ды велазавод. Але выглядае, як казаў Гарбачоў, працэс пайшоў. І вось гэты працэс, да чаго ён прывядзе? Прычым мова тут не столькі і не толькі пра пляны улады, пляны тых, хто вядзе гэтую кампанію. Бо, як той казаў, гісторыя гэта непрадбачаная наступства мэтанакіраваных дзеянняў. Магчыма, ва ўлады ёсць плян некі адзін, яны мяркуюць, што справа яна пойдзе так, а пайсці-то яна можа зусім інакш і змяніць у Беларусі шмат, калі не ўсё. А можа і нічога не змяніць. Александр Чубрык, вось як вам бачыцца вось гэтыя сацыяльныя, эканамічныя наступствы прыватызацыі, ну, калі яна сапраўды набудзе вось такія дэклараваныя маштабы?
Я б тут спыніўся на тым, што існуюць планы па продажы МАЗу, відавочна яны існуюць, хаця б часткі пакунку акцыяў МАЗу. І па-другое, вось я б спыніўся на нафтавай галіне, бо таксама гучалі з боку прадстаўнікоў улады выказванні, што, маўляў, трэба прадаваць два на нашых нафтаперапрацоўчых завода, таксама палову прыкладна гэтых акцыяў гэтых заводаў плануюць прадаць. Продаж толькі гэтых буйных прадпрыемстваў ён забяспечыць Лукашэнку на наступных выбарах грошы, якіх яму відавочна можа хапіць, каб утрымаць больш-менш стабільную сітуацыю ў эканоміцы. І вось сацыяльныя наступствы продажу гэтых прадпрыемстваў будуць мінімальныя. Таму што відавочна, што як яны працавалі ды прыносілі валюту ў краіну, так яны і будуць працаваць і прыносіць валюту ў краіну. Занятасць на гэтых прадпрыемствах, яна, канешне, вялікая, але ж гэта не крытычна ў межах усёй эканомікі. Крытычна гэта, калі пачнецца прыватызацыя, ну, на такім, ведаеце, сярэднім ды дробным узроўні. На такіх дробных прадпрыемствах і знаходзіцца тая самая занятасць і тыя самыя людзі, на якіх такая прыватызацыя можа ўплываць. Буйная прыватызацыя, яна, я лічу, вось, з сацыяльнага пункту гледжання, яна не адчуецца.
Александр сказаў пра тое, што Лукашэнка назапасіць сабе грошы і как бы на гэтым ставіцца кропка. Але вось наконт гэтых непрадбачаных наступстваў я хачу прыгадаць расійскі досвід. Бо расійская прыватызацыя, паводле вонкавага выгляду схемы, была хутчэй такой эгалітарысцкай. Мы возьмем усё багацце расійскае, падзелім на ўсіх і ўсім раздадзім па кавалку ў выглядзе ваўчара. А да чаго гэта прывяло рэальна на практыцы? Не да таго, што ўсе сталі роўна багатыя, а для таго, што паўстаў, прычым літаральна вельмі хутка, моцны расійскі алігархат, якім, дарэчы, у Беларусі дагэтуль палохаюць маленькіх дзяцей і дарослых людзей таксама. І, дарэчы, падобным жа чынам алігархат такі ж моцны паўстаў ва Ўкраіне. Дак вось у Беларусі, калі ўсё ж такі прыватызацыя пойдзе даволі шырока, ці паўстане такі ж алігархат у Беларусі? Александр Брэчык, як вы лічыце?
Я настроен не так оптимистично по поводу белорусской приватизации. И мне кажется, в отличие от России и Украины, где возник собственный олигархат, российский или украинский, боюсь, что в Беларуси может своего национального олигархата и не возникнуть. А те олигархи, которые в Беларуси есть или, может быть, появятся, они могут стать частью российского олигархата. И это не очень хорошо. И вообще, если говорить о каких-то неожиданностях, которые могут ожидать Беларусь в будущем, то мне кажется, что самая главная неожиданность и неприятность – это экспансия российского капитала. У них сейчас достаточно денег, они все скупят, они уже все скупают. Но и это полбеды. Плохо то, что, мне кажется, вслед за этим пойдут политические требования по отношению к Беларуси со стороны России. Начнется опять разговоры про восстановление Российской империи, про восстановление, возрождение Советского Союза. Если бы это была чистая экономика, то тогда ладно, полбеды. В конце концов, приватизировано все везде. Меня больше беспокоит, кто приватизирует и какие политические последствия после этого наступят. И мне кажется, что политические последствия для Беларуси, которые наступят после приватизации, они будут для нас неблагоприятны.
Ну, я думаю, что вот до этой темы политичных наступств, прихода, принамсі, русского капиталу, мы еще поговорим. А зараз у меня питание до Валентина Акудовича про социальные наступства, про махчимую реакцию шараговых белорусов. Існує такое меркование, что на самом речь белорусы, яны такие больше заиздросливые, чем навод, скажем, российцы и украинцы. И вот тут справа навод не в том, что белорус станет жить горш. Але раптом ён бачыць сусед, ці замежный толстосум, российский, вось про який казал спадар Бречик, раптом робится таки богатый, да еще тыкая в очи своим богатцем. Так какой будет реакция на гэта? Ти такая реакция, ну, может, так и треба, а может, и не треба, а может, будет она больше жорсткая, брутальная. Валентин, як вы лічите?
Сапраўды, у беларускіх прымаўках дастаткова сустракаецца сюжэтаў, дзе зайздрасць да суседа выходзіць на першы план. А, правда, наколькі гэта насамрэч так, ці гэта толькі міф, але гаворка ў нас пра іншае. Ці выбухне вось гэтая цёмная сіла зайздрасці і ўвогуле непрыняцця заможнасць і багацця другога, ці беларусы гэта прымуць, як шмат чего прымаюць і прымалі спакойна. Хоча гэта ўсё бы выбухнула ненавісць, я думаю. Але рэч у тым, і пра што мой папярэдні сумоўнік казаў, і з чаго вы самі пачалі перадачу, што капіталізацыя Беларусі адбываецца не праз беларускі капітал. Гэта, да рэчы, ну, мне здаецца, досыць рэдкі выпадак, калі цалкам вся краіна капіталізуецца не праз свае грошы, не раз своих капиталистов. И уже до того питания, которое вы мне задали. Покупки на скупке наших предприемств будут богатеть зусім не белорусы, то и белорусы это будут принимать досить спокойно, потому что это сторонние люди, это замежники, а замежникам, иншим людям, иншим нациям белорусы николи не заиздростят. А разом с тем, я не думаю, что хоть коли Александр Лукашенко позволит повставать своим уластным олигархам, навод коли это будут его дети. Покуль он будет для улады, белорусских олигархов не будем.
Александр Чубрик, вось Александр Бречик казал про то, что за гандлем прыдзе стяг, за финансовым уплывом, экономичным уплывом пойдут и некие политичные потребования. Але вось ці настолько тут однозначная залежность, кастровскую Кубу, можно тиснуть санкциями кольки загодно, я уже тиснуть по устагодзе. А вось умовно кажучи, с Китаем после Мао, с Китаем, у яким так само капитализм у значной ступени замежные гроши. Ну, поспробуй кто-нибудь ввести санкции, никому в голову не приде. Столько инвестиций, такие гандлевый оборот. Так вось ці не атрымаецца так, можа, это парадаксальна, але што прыход замежнага капіталу робіць гэты замежны капітал залежным ад гэтай краіны і ад яе ўлады, у большай, можа, нават ступені, чым гэтую ўладу ад гэтага замежнага капіталу. Прычым я кажу, вось той же досвід Китаю, гаспадары Китаю, мне здаецца, не надта датклівыя да вось гэтых знешніх уплываў тых інвестараў, якія укладаюць туды грошы. Інвестары грошы зарабляюць і сядзяць ціха у палітычным пляне.
На конт того, кто набудзе беларускую прамысловасць, там беларускія прадпрыемствы, які капітал сюды прыйдзе. Пытанне складанае, таму што Лукашэнка вельмі добра разумее пагрозу, палітычную пагрозу з боку расійскага капіталу, і таму будзе усяляк спрабаваць не пусціць сюды расійскія грошы. Другое пытанне, што зараз Беларусь як ніколі залежная ад Расіі. Яна залежная і з пункту гледжання цэнаў на газ, бо яны ізноў жа не паводле пагаднення ўсталёўваюцца, а паводле нейкіх палітычных меркаванняў. і залежная ад нейкіх рашэнняў расійскага кіраўніцтва наконт таго, ці дапускаць, напрыклад, беларускія тавары да нейкіх тэндараў там дзяржаўных ці не. То бок па ўсіх пытаннях. І гэта робіць вельмі цяжкім перамовы наконт таго, хто будзе купляць беларускую прамысловасць, беларускія прадпрыемствы. Але я ўсё ж такі лічу, што да нас прыйдзе не толькі расійскі інвестар, і расійскі інвестар, ён прыйдзе, магчыма, і ў стратэгічнае прадпрыемства, але ж толькі на ўмовах нейкага роўнага кантролю. Вось як па Белтрансгазу з боку беларускіх уладаў і расійскага бізнесу. А яшчэ прыйдуць да нас інвестары і заходнія, і інвестары прыйдуць да нас вось з гэтых розных арабскіх краінаў. А таму што проста гэта тыя людзі, якіх не цікавяць палітычныя нейкія пытанні, гэта людзі, якіх цікавіць толькі бізнес. І я думаю, што зараз улады будуць рабіць усё, каб прыцягнуць сюды менавіта іх. А не расейцаў. Расейцы гэта толькі стратэгічныя прадпрыемствы, і больш іх, ну, наўрад ці кудысьці пусцяць. Значыць, і апошняе, што я хацеў бы закрануць, гэта нацыянальныя алігархаты гэтак далей. Ведаеце, я б тут адказаў Стадарову Кудовічу, тое, што Лукашэнка не хацеў бы пусціць, не хацеў бы стварэння нейкага нацыянальнага алігархату. Гэта адно. Другое, гэта тое, што ведаеце як. Ну, нельга перашкаджаць стварэнню гэтых нацыянальных алігархаў, калі цябе не падтрымлівае большасць ці блізу большасці насельніцтва. Падзенне рэйтынгу, яно заўжды вядзе да таго, што ўзмацняюцца нейкія эліты прыўладна, і гэтыя эліты атрымліваюць не толькі больш грошай, магчыма, больш нейкай палітычнай улады. Такім чынам атрымліваецца, што тут такі працэс даволі складаны. Кантролю нейкіх нацыянальных элітаў. Толькі падтрыманне нейкай стабільнай падтрымкі электаральнай, яно дазваляе ўтрымліваць іх у нейкіх рамках.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел філосаф Валенціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Александр Брэшак і эканаміст Александр Шубрык. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Вось я ізноў жа хачу вярнуцца да гэтай тэмы алігархату. Ужо тут было сказана, што Лукашэнка не дапусціць алігархаў, бо гэта іншая крыніца ўлады, уплыву і гэтак далей. Але вось я хачу правесці такое беларуска-расейскае параўнанне. Прыгадаем 94-ты год, як беларуская уладная эліта, убачыўшы, што народ не за Кебіча, кінула свайго дабрадзея і пабегла, разбеглася, пабегла да гэтага новага пераможцы, прычым з першых эшэлёнаў. Першым перабег кіраўнік выбарчага штабу Кебіча Міхаіл Мяснікович, это мы памятаем. І другі прыклад праз 2 гады ў Расіі. Выбары прэзідэнцкія, Ельцын зусім у нуле, Зюганаў фактычна выбар расійскага народа. І тамтэйшыя алігархі, так бы мовіць, там, ад чыноўнікаў кшталту Чубайса да прадпрымальнікаў кшталту Беразоўскага сказалі: «Не, ребята, не будзе так, як вы хочаце. Мы зробім усё, але мы адстаім Бориса Мікалаевіча». І адстаялі. Пры гэтым, магчыма, у іх былі нейкія ідэйныя матывы, але можна сказаць так, што акрамя ўсяго іншага, яны абаранялі і свае багацці і магчымасць багацець далей. І вось возьмем зараз цяперашняга беларускага чыноўніка, апірышча, так бы мовіць, улады. Ён глядзіць на ўсход, глядзіць на поўдзень, Украіна, Расія, і там ягоныя калегі маюць фактычна легальна вялікія грошы, адпачываюць куршавелі, вучаць дзяцей у Гарварде, у Сарбоне, Кембриджы. А ён сядзіць як старшыня калгаса. Там какія грошыкі ў яго ёсць, такі ён дзесьці хавае іх і баіцца, што яму завтра на рукі браслеты адзенуць і ў турму пацягнуць. А ўявіце сабе, што яму дадуць магчымасць жыць, ну, хаця бы так, як жывуць украінскія, расійскія калегі. Хіба ён не будзе абараняць уладу, ну, значна мацней, чым зараз. І прычым не толькі ў, так бы мовіць, спрыяльнай сітуацыі, але і ў неспрыяльнай. Александр Брэчык, як вы думаеце, ці не ёсць вось такое стварэнне алігархата, это стварэнне моцнай падтрымкі?
Вообще, мне кажется, што чыновнік пойдёт туда, дзе яму больше заплацяць. Пока Александр Лукашенко имел возможность дисциплиной, зарплатой, какими-то другими преференциями удержать белорусских чиновников, и пока он может их удержать, они будут служить ему. Но в России тоже ведь не дураки сидят, и российский олигархат тоже все это прекрасно понимает и может пообещать белорусским чиновникам чего-то более существенного, именно от того, о чем вы говорите. Куршавель, построить дачу где-нибудь в Сочи, хорошие оклады. И боюсь, что неизвестно еще, на чьей стороне будет преимущество. На стороне жесткой иерархической такой структуры Беларуси, которую создал Лукашенко и которую поддерживает, или относительно либеральную бюрократическую вольницу, которая существует в России, хорошо оплачиваемая. Допустим, стать губернатором в России – это автоматически стать очень богатым человеком, это мультимиллионером. Ну а почему тогда белорусы должны отказаться от такой модели, белорусские чиновники? Я думаю, что она окажется более привлекательной.
Александр, ведаете, тут справа такая. Головный актив Беларуси, причем и в очах тех же белорусских чиновников, я на это разумею, это ее незалежность. И этот актив никто отдавать не будет. Их, зрозумело, зараз могут покупать, подкупать, але покуль Беларусь остается незалежной. Коли она эту незалежность тратить, их цена резко снизится, им никто не будет платить. А вот такую схему, якую я сказал, что они могут отримать и Куршавель, и все иншее, все ж таки в незалежной краине, да, куда пускают русских олигархов, скажем там, русских предпринимальников, але не отдаючи незалежность, коли гэтые чиновники протягивают делить, як представники незалежной краины. И я меркую, что это махчимо и у теперешних межах забеспечить. Ти вы лечите, что это будет просто скупка чиновников, которые отповедно продадут головный актив, незалежность?
Наши чиновники ни одного дня не жили в условиях незалежной державы. Они не мыслят этими категориями. Ну в чем заключается незалежность для белорусских чиновников? Они абсолютно живут так, как жили при Советском Союзе. Им ничего не принадлежит, кроме своего портфеля, своего кресла, при помощи которого они могут какие-то коррупционные схемы проводить, там, получать какие-то дивиденды, там, и иметь власть и влияние. А что у них от незалежности? Им будет безразлично, какой флаг будет развиваться на белорусских башнях.
Александр Чубрик, вы сгодны с такой жесткой позицией Александра Брэчка?
Я згодны з вами на конт того, что незалежность это галоўная для іх зараз каштоўнасць, потому что ведаеце, як беларусы ні на якім узроўні, ні на узроўні там нейкіх чыноўнікаў, ні на узроўні людзей, яны не вераць ні ў якія абяцанкі. І калі сюды асабліва прыйдзе Маскалі, скажа, я вам дам тое і сёе, ну яму ніхто не паверыць, тут уласным людзям не вераць. Для іх тое, што яны зараз маюць, гэта даволі істотная рэч, якой, ну, ведаеце, ніхто не хоча пазбаўляцца. І разумееце, як вядома, гэтыя людзі, якія працуюць, значная частка гэтых людзей, яна працуе там не таму, што там вось так цудоўна там працаваць і такія вялікія магчымасці для карупцыі, такія высокія заробкі. Ну, а таму, што вось, ну, так іх лёс туды завёў, ну, а куды яны ўжо з гэтай сістэмы саскочаць? Я не думаю, што большасць чыноўнікаў, яны проста так адданыя там вышэйшаму кіраўніцтву. Але ж усё роўна яны вельмі добра разумеюць, што ніякія абяцанкі нічога не варты, калі незалежнасць аддаецца. Тады, ну, ім проста, яны робяцца нікому не патрэбныя аўтаматычна. Таму ніякий вонкавий фактор їх, скажімо, ставлення до сучасної влади і до сучасної ситуації змінити не може. Другое питання, що це те, про що ви питалися менавіто зараз. Це те, що створення національного олігархату і то бок переключення з широкої електоральної підтримки на підтримку елітів, воно може бути вигідним для Лукашенка. У тым выпадку, калі ён пачне траціць падтрымку насельніцтва. Падтрымку насельніцтва ён можа пачаць траціць, напрыклад, у тым выпадку, калі, скажам, уявіць сабе, што будуць нейкія адмоўныя сацыяльныя наступствы лібералізацыі, прыватызацыі там да розных іншых рэформаў. Тады ягоным апірышчам можа быць толькі нейкі алігархат ці нейкая нацыянальная бізнес-эліта, палітычная эліта. Але ж ён мусіць у гэтых умовах ужо аддаваць ім частку сваёй улады.
Валентина Кудович, а з кім з нашых калегаў, з кім з Александраў вы згодны? Ці з Александрам Брэчыкам, які такую даў яркую формулёўку, што беларус чиновенство, власне, николи не жило в незалежной державе, в незалежной Беларуси. Ти за Александром Чубриком, який эту тезу оспречивает?
Я вступаю у партию Дракохруста Чубрика. Перед тем, как разгорнуть мотивацию своего вступления в эту партию, я хотел бы, как бы все-таки разводили понятки бюрократия, олигархия и навод элит-бизнес. А вот все-таки просто богатый человек, это еще далеко не олигарх. А чиновник, хай себе обеспеченный, заможный, тем более. Что до бюрократической структуры как целого? Во все часы, во все эпохи бюрократическая система была самой консервативной. И она наибольш боялась перемен, покульки новая сила, которая приходит до влады, наперш створая со своих вот эту структуру натурально. С этой улоткуется цудовно. И у новой структуры, але у у целом для бюрократии любые перемены – это амаль смерти подобно, короче, по-русски. Тому бюрократия, как система, будет до опошня оборонять вот этот статус-кво. И, натурально, центральную фигуру, на которой тримается все, это Александр Лукашенко. И навод у тех ситуациях, коли Лукашенко сгубит поддержку народа, он будет обопираться ненавито на эту структуру, а не створать бизнес-элиты, как на их обопираться. Бюрократия – это золотой фонд Лукашенко. И вот что он николи не отдаст, это бюрократию. И что он николи не створит, еще раз повторяю свою тезу, что он николи не створит своих национальных олигархов.
Александр Бречик, Валентина Кудович вступил в партию Дракохруста Чубрика. Так я вам даю слово для антипартийного выступу.
Я попытаюсь. Я исхожу из практики, из практического опыта и практического общения с людьми. У меня есть несколько знакомых, которые работают в Минске, в неких филиалах российских, ну, крупных фирм, предприятий в Беларуси. И что я от них слышу? Во-первых, тезис о том, что Россия скупает только стратегически важные, главные предприятия в Беларуси, он не совсем соответствует действительности. Вот эти люди мне говорят, что в последнее время, особенно в последнее время, из Москвы в Беларусь, в Минск, приезжают толпы россиян, богатых, толпы, и они скупают все на корню. Масса всяких мелких предприятий, частных, они проникают во все сферы жизни, во все сферы бизнеса. Это не видно постороннему взгляду, как бы рядовому белорусскому обывателю, но это так и есть. И как ведут с ними белорусские чиновники? Они открываются на раз, буквально, стоит пошелестеть чем-то зеленым, и как все вопросы решаются. Конечно, чиновники понимают, что интеграцию, так называемую, значит, с Россией, власть поддерживает, Лукашенко поддерживает. Пока, и значит, им как бы можно благоприятствовать российскому бизнесу на территории Беларуси. Но я думаю, что добром все это не кончится, потому что как только наступит критическая масса вот этих вознаграждений белорусским чиновникам, они продадут Лукашенко немедленно.
У праскім акцэнце бралі ўдзел філосаф Валентына Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Александр Брэчак і эканаміст Александр Чубрык. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Інтэрв'ю з прэм'ер-міністрам Літоўскай Рэспублікі Гадзімінасам Кіркіласам вы пачуеце пасля абвесткі.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык, працягваем праграму. Прэм'ер-міністр Літоўскай Рэспублікі Гадзімінас Кіркілас, які знаходзіўся з візітам у Чэхіі, у чацвер быў госцем беларускай службы «Радыё Свабода». Спадар Кіркілас падчас свайго наведвання «Радыё Свабода» «Радыё Свабодная Еўропа» правёў паўгадзіны ў беларускай службе і адказаў на пытанне нашага корэспандэнта Сергія Шупы. Першае пытанне да літоўскага прэм'ера было такое: «Што для вас, як для літоўца, значыць Беларусь?»
Беларусь наша суседка, мне самому не раз даводзілася там быць. Гэта гістарычна нам вельмі прыязная дзяржава. Літва ніколі не мела ніякіх спрэчак з Беларусю. І цяпер Літва вельмі перажывае за Беларусь, за яе будучыню, за агульную сітуацыю, і мы дапамагаем, чым можам. Мы не толькі маем агульную вялікую гісторыю, мы маем шмат агульных дзеячоў культуры. З самой Беларусі паходзіць шмат мастакоў. Мы ведаем адны адных, перакладзена шмат літаратурных твораў. Сёння для нас Беларусь – гэта суседка, якой бы мы хацелі дапамагчы.
Муз Беларусі шэндзен ракі міне, куря мясна лэтамі падзет.
Дабар, ку гэра токс скаўдзяўся з клаўсыма.
Зараз, бадай, самае балючае пытанне пра візы для грамадзянаў Беларусі. Паміж Літвой і Беларусі апошнім часам вырасла мяжа, якой яшчэ ніколі не было ў гісторыі гэтых дзвюх краінаў і народаў. Ці Літва можа і ці плануе нешта зрабіць, каб дапамагчы беларусам у гэтай праблеме і знізіць кошты візаў?
Ішчі крую тэйп, тас мо слабая яўдна.
Сапраўды так, і гэта нас вельмі непакоіць. Літва ўвесь час узнімае гэтае пытанне і ў еўракамісіі, і ўнутры еўразвязу. Гэта пытанне, якое не знікае з майго парадку дня. Мы ставім пытанне так: ці мы цяпер мусім адгарадзіць Беларусь ад Еўропы 60-еўравай мяжой, або мы можам мець аблегчаны візавы рэжым. І першае, што мы робім, мы збіраемся аблегчыць візавы рэжым па асобным групам, перадусім жыхарам памежжа, нашым суседзям, асабліва тым, хто мае ў Літве родных, а так